spunem bun găsit, stimați ascultători! În cadrul unei noi ediții a emisiunii Accente, ne bucurăm să fim împreună alături de dumneavoastră și astăzi. Gazdele dumneavoastră vor fi pentru următoarele 30 de minute Alex Clodeanu la microfon și invitatul în studioul nostru este domnul pastor Emil Eremie. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Și ca de obicei, dragi prieteni, vom deschide Sfânta Scriptură și astăzi ne vom îndrepta către capitolul 13 din Cartea Judecători și vom vorbi despre Samson. Însă, înainte de a citi câteva pasaje, v-am rugat, domnule pastor, să ne vorbiți despre contextul acestei cărți și despre contextul nașterii lui Samson.
Cartea Judecători apare într-un anumit context istoric și ea trebuie privită și dincolo de ceea ce apare la prima vedere, și anume la mesajul pe care vrea să-l transmită Dumnezeu prin cartea aceasta. Sunt două mari probleme pe care le putem analiza în Cartea Judecători. Probleme cu care israeliții s-au confruntat încă de la intrarea lor în Canaan și care aveau să le genereze mari probleme în existența lor.
Și anume,
decăderea moral-spirituală și coborârea standardelor în ceea ce privește etica sau comportamentul, raporturile dintre ei ca oameni. Religia și morala aveau să fie două mari probleme pe care ei erau chemați să le managerieze, să le administreze corect, bazați pe o încredere în Dumnezeu. Lucru care nu a fost posibil, în mod special după moartea lui Iosua, când lucrurile au mers destul de bine, spune Biblia, însă au început să-și chiopăteze după ce acesta n-a mai fost și a rămas în urmă bătrânii, ca să descoperim că după moartea acestora, focul care cumva ardea mocnit a izbucnit cu o forță care n-a mai putut fi oprit. Ce vreau să spun este faptul că ultimele 5 capitole ale cărții, capitolele 17 la 21, care cumva în carte ar fi epilogul ei, sunt de fapt prologul. Pentru că atunci când a fost scrisă, aceste capitole au fost scrise înainte, tocmai pentru a scoate în evidență această temă majoră a cărții, Judecători, și anume faptul că se va pune în scenă, în scena istorică, în scena Bibliei, această atitudine pe care israeliții au luat-o într-un timp istoric al lor. Și anume, repet, diminuarea interesului în domeniul spiritual-religios și coborârea standardelor în ceea ce privește viața, etica, comportamentul, caracterele lor. Este o carte pe care am putea o caracteriza în felul acesta, și anume, cartea în care de 7 ori apare un ciclu, și anume păcat, robie, strigăt, eliberare și pace sau odihnă. Și este foarte interesant că de 7 ori apare treaba asta în Cartea Judecători. De 7 ori apare ciclul acesta, adică ei cad, automat după cădere în păcat apare robia, după un timp de robie are loc strigătul, Doamne, scapă-ne! În urma strigătului, Dumnezeu aduce prin elementul central numit în cartea aceasta, așa cum este și numele judecătorul, eliberarea, iar după eliberare urmează un timp de pace. Pentru că după aceea să urmeze același ciclu. Cu alte cuvinte, cartea aceasta ne învață repetabilitatea păcatului, uneori în ciuda faptului că îi știm sau îi cunoaștem consecințele. Știți, este ca și atunci când noi spunem, Doamne, te rog, ajută-mă să nu mai fac lucrul acesta și a doua zi te trezești cu o idee de la capăt. Și spui din nou, a treia zi, Doamne, te rog frumos să mă ajut să nu mai păcătesc aici, pentru că a patra zi să te trezești că faci din nou același lucru. Acesta este unul dintre punctele pe care trebuie să le urmărim în această carte. Însă, nu doar cu sensul pesimist, ci din potrivă cu sensul optimist. Și sunt două astfel de pasaje în Biblie care ne dau nouă posibilitatea de a crede că putem vorbi optimist. Și anume în Proverbe, capitolul 24, versetul 16, unde este scris, căci cel neprihănit de 7 ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Iar un al doilea pasaj este în Marcu, capitolul 16, unde atunci când se vorbește despre Maria Magdalena, se spune că Domnul Hristos a scos din ea 7 demoni. Ce asociere vreau să fac între cartea aceasta și aceste două pasaje? Atunci când discutăm despre problema păcatului, discutăm și despre slăbiciunea, pe de o parte, a omului în a îi se opune, dar discutăm și despre posibilitatea pe care omul o are ca prin puterea lui Dumnezeu, pentru ca prin harul său nemărginit să existe posibilitatea reabilitării. Și faptul că există această succesiune de căderi, ridicări, căderi, ridicări, și faptul că Biblia ne amintește că cel neprihănit se ridică, că există posibilitatea ca dintr-un eșec să te ridici, ca un eșec să fie transformat în binecuvântare, ca din Maria să se scoată 7 demoni, cu alte cuvinte, ca Domnul Hristos să acționeze în acest ciclu de cădere, reabilitare, cădere, reabilitare, nu neapărat că a scos 7 demoni din ea, ci este vorba de aceeași repetabilitate a păcatului, care, pentru cine dorește să scape până la urmă de el, există această posibilitate. Sigur, proverbele au amintit și faptul că doar cei răi nu se mai ridică, adică omul care nu vrea să se dezlipească de păcat nu are niciun fel de șansă. Însă pentru acela care a căzut odată în păcat și a strigat la Dumnezeu și a fost eliberat și a căzut din nou și iarăși a căzut, există posibilitatea de reabilitare atâta vreme cât există și strigătul după ajutor. Acum, sigur, pentru ca să putem încheia această prima discuție despre Cartea Judecători, nu cred că cineva sau vreun ascultător al nostru înțelegem că ne tot putem juca cu păcatul la nesfârșit. Adică îl faci astăzi, te rogi diseară, iar îl faci mâine, iar te rogi mâine seară și tot așa la infinit. Nu.
Și chiar mă gândesc că înainte niciun fel de problemă, că apoi am să mă rog.
Sigur că da. Sau poți să mă rog în avans. Da. Îmi aduc aminte că în Evul Mediu se practica rugăciunea în avans și se plăteau păcate în avans. Zicând, plătesc astăzi pentru ca să le fac mâine și să le am deja acoperite. Nu, ci vorbim despre acest strigăt după ajutorul lui Dumnezeu, care vine într-o inimă sinceră, care își dă seama că cu puterea ei proprie nu se poate opune păcatului. Și cu toată sinceritatea descoperim că ceea ce astăzi am promis lui Dumnezeu că nu vom mai face, mâine vom face din nou, clar, fără niciun fel de intenție. Îl facem din nou, repetăm păcatul. Aceasta este istoria acestei cărți. Repetabilitatea păcatului, această succesiune de eșecuri și ridicări, eșecuri și ridicări, iar din unele din aceste cicluri de păcat și reabilitare, unii se vor ridica și chiar vor fi reabilitați înaintea lui Dumnezeu, în timp ce alții nu vor mai fi reabilitați pentru că nu există acea dorință sinceră ca în cele din urmă să există acea eliberare completă de puterea păcatului, care nu poate fi liniștită decât prin prezența Duhului Sfânt în viață.
Ne-ați vorbit despre contextul cărții Judecători. Haideți acum să ne apropiem de capitolul 13 și de contextul nașterii lui Samson.
Dacă citim versetul 1 din capitolul 13, vom descoperi aceeași problemă despre care am vorbit puțin mai devreme. Intrarea într-un nou astfel de ciclu. De păcat, robie, strigăt.
Este interesant faptul că aici nu descoperă niciun strigăt. Dacă în alte ocazii se spune despre copiii lui Israel că strigau către Domnul, acum acest verset lipsește probabil.
Lipsește efectiv de aici, însă există și aspectul acesta de a subînțelege. Pentru că, dați-mi voie să citesc locul de unde se subînțelege, ultima parte a versetului, dar să-l citim întreg. Copiii lui Israel au făcut iarăși ce nu plăcea Domnului și Domnul i-a dat în mâinile filistenilor timp de 40 de ani. Ce avem aici? Avem păcatul săvârșit, avem robia, i-a dat în mâinile filistenilor și avem suma aceasta, 40 de ani. Ce înseamnă 40 de ani, să fii rob 40 de ani, este foarte interesant să discutăm puțin despre problema aceasta. A fi rob 40 de ani înseamnă a fi rob pe viață. 40 de ani înseamnă o viață de om până la urmă. Iar a fi rob timp de 40 de ani sau a fi rob timp de o viață, înseamnă să-ți pierzi identitatea și să nu mai ai identitate. Pentru că, așa cum și noastră știți și oricine știe, un rob nu are identitate. El nu are trecut, nu are prezent, nu are viitor. El este la mâna și la dispoziția stăpânului, fie că vorbim despre partea reală a lucrurilor, adică sclavia în mod real, fie că vorbim despre sclavia sau robia păcatului. Și știm foarte clar că în Noul Testament, mă special, se amintește despre lucrul acesta. Nu vă mai numesc robi, să nu mai dați mădularele voastre roabe păcatului, spune Apostolul Pavel, și așa mai departe. Să fii 40 de ani de zile fără identitate, nu cred că este un lucru bun. De asemenea, se spune că în timpul acestor ani, apăsarea filisteană a fost una dintre cele mai teribile apăsări, cea mai teribilă robie și cea mai lungă perioadă. Este cea pe care o menționează capitolele 13 la 16. Niciodată nu a mai fost așa ceva. Așa că dați-mi voie să cred că după 40 de ani de zile de a nu mai ști cine ești, a nu mai avea sapă, a nu mai avea posibilitatea să ai lucrul tău, ce trebuia neapărat să se meargă la filisteni pentru a beneficia de lucrurile acestea, mi se pare mai normal să nu poți să taci după 40 de ani și să-ți dorești să ieși din robia aceasta. Chiar dacă nu se spune că în alte ocazii și-au strigat către Domnul, este evident că după cea mai lungă perioadă de timp de robie să existe și strigătul după eliberare. Acum mai apare aici o problemă, și anume faptul că Samson nu s-a născut la sfârșitul acestei perioade de eliberare. Se pare că el s-a născut după ce această perioadă a început, însă ceea ce urma el să facă conform cu versetul 5, așa cum îngerul Domnului spunea viitoarei lui mame, este faptul că el va începe să izbăvească. Cu alte cuvinte, nu îi era dat lui Samson să facă eliberarea totală. Cu siguranță Dumnezeu avea și alte planuri. El trebuia să înceapă, el trebuia să conștientizeze pe oameni de nevoia lor și să-i determine în cele din urmă să strige acel strigă de eliberare finală din robie.
Ce ne puteți spune despre Tzorea? Există astăzi încă?
Din câte se pare, localitatea aceasta mică, nu era mare nici pe vremea în care s-a născut Samson, a fost o zonă care inițial a fost atribuită seminției lui Dan, daniților, după aceea a fost preluată de Iuda. Mai puțin contează lucrul acesta. Ideea este că și astăzi există. Se numește Shar A, este aproximativ la 20 de kilometri vest de Ierusalim și este o localitate care aduce aminte, cel puțin în memoria locuitorilor ei, despre istoria lui Samson. Înțeleg că este ridicat și un monument în amintirea lui, în localitatea respectivă. Este o localitate care, cel puțin în vremea în care urma să se nască Samson, nu făcea parte dintre regiunile sau localitățile cu răsunet, cu renume. Familia sau tribul daniților nu era unul care să ceară primatul cumva între celelalte triburi. Era o seminție normală, o cetate normală, nimic deosebit.
Iată, despre Samson se spune că a fost cumva pus deoparte sau chemat încă de la naștere. Găsim lucrul acesta în dreptul unui alt judecător? Și apoi, ce înseamnă ca un copil să fie închinat Domnului?
Nu mai găsim în dreptul niciunui dintre judecători lucrul acesta, iar faptul că Dumnezeu îl investește cu această calitate de a începe să elibereze sau să izbăvească pe Israel din mâna filistenilor înainte chiar de a se naște, îmi comunică faptul că atunci când Dumnezeu vrea să facă o lucrare specială, El pregătește un om în mod special pentru lucrul acesta. Mi-aduc aminte de profetul Ieremia, despre care Domnul Hristos la un moment dat spunea că mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele maicii tale, te cunoșteam, și mai înainte să fie și tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Ideea este că Dumnezeu cunoaște mai dinainte viitorul și cunoaște mai dinainte ce poate să ajungă un om, ce poate să ajungă o persoană pe care El o cheamă pentru o lucrare specială și care îi se dedică în mod complet. Pentru că ați întrebat puțin mai devreme ce ar însemna această dedicare, ce înseamnă această consacrare. În Biblie găsim un singur fel de consacrare totală, ca să spunem așa, se numea legea nazireatului. Nazir înseamnă consacra, înseamnă dedica într-un mod special, dar întotdeauna această dedicare este voluntară. Niciodată Dumnezeu nu a chemat pe cineva în mod obligatoriu la o lucrare. Chiar dacă atât pe Samson, cât și pe Ieremia mai târziu, i-a chemat în felul acesta, însă Dumnezeu a așteptat momentul în care omul, pe deplin conștient de chemarea lui, să răspundă voluntar. Iar legea aceasta a nazireatului presupunea ca pentru un timp anume un om să fie consacrat special lui Dumnezeu și să se dedice într-un mod special lucrării pentru Dumnezeu. În schimb, când vorbim despre Samson, descoperim că legea aceasta a nazireatului îi cerea lui să fie dedicat pentru totdeauna, pentru toată viața. Bineînțeles, cu aceeași mențiune, cu aceeași specificație, că Samson era acela care avea să decidă la vremea respectivă, dacă ar fi vrut sau nu ar fi vrut să se angajeze în această lucrare specială, dar era o chemare pe viață, ca să spunem așa, era o consacrare pe care Domnul o cerea pentru tot timpul existenței sale pământești.
Vom continua să vorbim despre modul de viață pe care Samson trebuia să-l aibă. Însă, haideți să mergem puțin la versetele 2 și 3. Era un om în Țoreia din familia Daniților care se chema Manoah. Nevastă sa era stearpă și nu năștea. Versetul 3. Îngerul Domnului s-a arătat femeii și i-a zis: iată că tu ești stearpă și n-ai copii, dar vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu. Comentați-ne, vă rugăm, puțin aceste două versete, pentru că par a prezenta un context, însă este ceva mai mult aici.
Dacă este să vorbim în termenii noștri actuali sau referindu-ne la o situație pe care noi o trăim astăzi, am putea să vorbim despre o criză. Întotdeauna păcatul a însemnat o criză. De când a intrat în univers și apoi de când a intrat în viața noastră ca oameni, el a adus o criză și păcatul întotdeauna aduce o criză. În capitolul acesta descoperim însă două feluri de crize. Mai întâi o criză națională, toți israeliții au făcut ce nu plăcea Domnului și pe toți Domnul i-a dat în mâinile filistenilor și toți aveau să sufere timp de 40 de ani. Numai că trebuie să mai reținem un lucru, că atunci când apare o criză națională, ea afectează indivizii. Ea nu este ceva pe deasupra indivizilor. Nu rămâne ceva ca un nor care plătește deasupra și care va trece fără să afecteze pe cei de jos. Versetele 2 și 3 ne vorbesc despre faptul că atunci când apare o criză, ea poate să afecteze chiar și indivizi și familii. Și atunci când cele două sunt coroborate, criza din afară cu criza din interior, chiar poate să aibă loc o tragedie, o dramă. Și ceea ce se întâmplă în familia aceasta nu este altceva decât o astfel de dramă. Erau sub, să spun așa, pedeapsa neascultărilor, general vorbind, erau robi. Mai mult de atât, o criză niciodată nu spune când se termină, nu există decât previziuni, însă previziunile sunt previziune, realitatea poate fi cu totul alta. Nimeni nu știa că aceasta avea să fie cea mai lungă criză din viața lor națională. Însă ceea ce era și mai delicat era faptul că criza aceasta avea să afecteze această familie. Nevastă sa era stearpă, spune Biblia, adică soția lui Manoah, și nu năștea. Pentru vremea respectivă, a nu fi avut copii presupunea că o familie avea să fie ștearsă din analele tribului respectiv, colectivității respective. Și cu timpul, numele acesteia
urma să fie uitat.
Da, avea să fie uitat. Mai mult decât atât, nu doar faptul că numele avea să fie uitat, lipsa copilor mai avea o altă implicație. Și anume, faptul că fiecare femeie din Israel de-a lungul timpului, fiecare familie care se constituia, avea cumva sau trăia cumva cu speranța de-a lungul vieții că acel eliberator, acel mântuitor despre care se spunea că va veni, era posibil să se nască acolo, în familia respectivă. Așa că, pe de o parte, faptul de a nu avea copii însemna că numele familiei respective avea să fie șters și faptul de a nu avea copii însemna pentru familia respectivă că ea niciodată nu avea să fie în stare să dea Israelului, să dea familiei generale, colectivității întregi, pe acela care ar fi putut să fie eventual Mesia. Așa că era o tragedie pentru o familie să nu aibă copii. Interesant este faptul că Domnul mai adaugă încă un lucru, știți, pentru ca greutatea să fie suficient de mare pentru ca să existe acel strigăt despre care întrebați la început, că nu există aici. El nu există așa scoasă în evidență, dar el apare sub diferite forme. Versetul 3 spune că îngerul Domnului s-a arătat femeii și a zis: iată că tu ești stearpă și n-ai copii. Acum, haideți să fim cinstiți. Dacă Domnul ar veni la mine și mi-ar spune: uite, tu ești păcătos, probabil că aș spune: mersi, știam. Și care este problema? Adică, mă rog, care ar fi motivul să-i spui unei femei care și așa știe că nu poate să nască, să-i amintești?
Pui degetul pe rană, practic.
Da, exact. Pui degetul pe rană. Adică suntem într-o criză generală. Criza mă afectează și pe mine și pe noi ca familie. Suntem și noi în criză. Și, pe de-o parte, vii să-mi spui că aș fi eu cumva problema, la mine ar fi problema. Acest pronume tu nu este spus la voia întâmplării. Nu neapărat că Domnul o socotea vinovată pe soția lui Manoah, nici pe departe lucrul acesta. Nici măcar nu se poate vorbi despre faptul că Domnul încerca să-i determine un sentiment de vinovăție. Însă, există o lecție aici. Faptul că Domnul chiar nominalizează lucrul acesta și spune: tu ești așa, tu nu poți să ai copii, vrea să scoată mai degrabă în evidență acest fapt, și anume ca să te ajute pe tine ca om să recunoști că tu ai o problemă pe care Domnul o întâmpină, pe care El vrea să o rezolve. Și că necazul nu vine nici pentru că există o criză generală, nici pentru că au căzut băncile, nici pentru că nu se mai fac angajări. Problemele nu vin din criza națională. Problemele nu vin nici măcar din familie. Nimic din afara ta nu trebuie să fie socotit ca sursă a nenorocirii respective, ci fiecare om ar trebui să se uite în el însuși. Pentru că dacă reluăm ideea despre cartea judecătorii, înțelegem că avem mai degrabă de a face cu problemele morale și nu atât cu cele de natură fizică. Iar criza în care ei au intrat acum și aveau să stea 40 de ani de zile era o criză generată de problemele morale, Și nu faptul că s-a întâmplat să nu mai existe bani. Sau s-a întâmplat că filistenii au tăbărât pe ei, n-au putut să le facă față și uite că sunt acum robi. Aceeași problemă pe care o pot menționa și pentru zilele noastre, criza este una generată de problemele morale ale omenirii noastre, însă niciodată nu ar trebui să privim în afara noastră, ci atunci când vrem ceva bun, să privim spre noi și să acceptăm ideea aceasta. Iată că tu, poate tu ai o problemă, poate că la tine este o chestiune pe care Dumnezeu este gata să vină să o întâmpine. Și ce frumos spune mai departe Biblia. Tu ești, tu nu ai copii, problema este cumva la tine, dar vei rămâne sărcinată și vei naște un fiu. Aceasta este practic Evanghelia. Aici nu văd decât sămânța Evangheliei. Este vestea cea bună pe care Dumnezeu aduce unui tu, unui mie, unui ție. Este această conștientizare a problemei mele, dar Dumnezeu imediat aduce soluția. Dar am intenția aceasta cu tine. Aș vrea să fac lucrul acesta. Dar, Doamne, dar uite că din cauza faptului că nu mai am serviciu, dar uite pentru că Dumnezeu spune, tu, dacă vrei, cu tine se poate face ceva foarte bun. Așa de mult mi-au plăcut aceste două versete, pentru că ele ne direcționează exact acolo unde trebuie și ne iau privirea de unde nu ar trebui, de la faptul că din cauza lor de 40 de ani suferim, din cauza lor s-au întâmplat, din cauza soțului nu este bine cu familia mea. Nu, tu ai probleme. Tu soție, tu soț, tu om, tu director, tu. Și dacă vrei, poți să intri într-un program al lui Dumnezeu, pentru că ceea ce urmează nu este altceva decât intrarea acestei femei de bunăvoie într-un program al lui Dumnezeu de reabilitare personală, familială și, dați-mi voie să spun, de reabilitare națională.
Program despre care ne veți vorbi cu următoarea ocazie, domnule pastor, pentru că iată timpul ediției de astăzi a emisiunii Accente a ajuns la final. Într-adevăr, haideți să ne implicăm în planul pe care Tatăl Ceresc îl are pentru noi și mai înainte să privim la problema noastră, la problema personală. Vă mulțumim, domnule pastor, pentru prezența în emisiune.
Și eu mulțumesc pentru invitația dumneavoastră.
Vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția acordată și rămâne să ne auzim cu următoarea ocazie la emisiunea Accente.